velkommen til ukas gjest i Fire nye år. Velkommen, Anja Johansen.
Tusen takk.
Du har jo veldig mange titler, Anja. Du jo statssekretær i kunnskapsdepartementet, du leder av Nordland Venstre, du også andre kandidat ved stortingsvalget, du lærer. Men hvordan det du selv beskriver deg selv?
Ja, jeg jo alt det der. Å være lærer, det har jeg tenkt på fra jeg begynte å jobbe som lærer, som en del av identiteten, rett og slett. Det var en del av min identitet som jeg syntes det var veldig fint å få ta med seg inn i kunnskapsdepartementet. Og til å begynne med der, så savnet jeg fryktelig det å komme inn i et klasserom og møte elever. Nå har jo jeg vært i departementet i litt over et år, sånn at nå jeg ikke så sikker lenger på den identitetsdelen. For nå har jeg jo for første gang i livet gjort noe helt annet. Å være statssekretær er jo en 24-7 jobb, helt uten overdrivelse. Vi jobber jo når vi ikke sover.
Men hvis vi spoler litt tilbake i tid, hvor var det egentlig ditt politiske engasjement begynte?
Jeg tror det må, altså bakgrunnen tror jeg nok ligger i oppveksten min. Faren min var høyremann, satt i kommunestyret, satt i havnestyret. Og jeg hadde ikke noe bevisst forhold til det. Han var på et møte. Jeg ante ikke hva han drev på med. Mora mi tror jeg faktisk var venstrevelger. Da, hva hun nå, det er ikke jeg sikker på, men jeg tror det. Og så jeg jo vokst opp i et team med radio- og TV-monopol. Det var jo en kås, og det sto på hele tiden. Alle nyhetssendinger sto på, og de der to satt på hver sin side av bordet og diskuterte. Og jeg satt liksom nakken hit og dit og hørte på den ene og den andre. Så det der å diskutere politikk og være samfunnsengasjert, det startet nok egentlig når jeg var unge. Og mora mi som var engasjert i som lærer da gjennom utdanningsforbundet og også veldig opptatt av samfunnsspørsmål, rettferdighet, likestilling. Så det startet nok da. Og så bare eksploderte alt dette når jeg gikk i andre gym, tror jeg. Jeg hadde sånn ordentlig politisk bråvåkning og meldte meg inn i Bellona og i Amnesty og hadde allerede meldt meg ut av kirka. Og ble fast inventar fra da av i den lokale 8. mars-komiteen og var en rasende ninja-feminist. Heldigvis har jeg fått litt rundere kanter med årene. Jeg var ikke grei å ha med å gjøre det, altså. Så jeg tror det startet da operasjon Dagsverk var jeg veldig opptatt av når jeg gikk på videregående. Så det har liksom egentlig alltid vært der.
Men det startet tydeligvis som et veldig sånn brennende aktivistisk engasjement.
Ja, det var veldig personlig det der da jeg meldte meg inn i Amnesty. Fordi at Amnesty hadde en stor kampanje i aviser som handlet om forfølgelse av homofile. Ikke i Norge, jeg tror det var om forfølgelse i Latinamerika. Men jeg var 17 år, og jeg var veldig bevisst på at min eldre bror var homofil, og det gikk opp for denne 17-åringen at han hadde antakeligvis hatt sin dose med dritt på grunn av hvem han er. Så det var faktisk den direkte årsaken til at jeg meldte meg inn. Så var jeg passiv medlem, såkalt da. Veldig lenge skrev de her brevene og sånn, og så når jeg hadde studert og kom tilbake til Lofoten, så lagde vi lokalgruppe og var kjempeaktiv i mange år. Det er selvfølgelig en veldig fin periode i livet å tenke tilbake på, med de aksjonene vi hadde og den gjengen vi var, og ja, samholdet og følelsen av å gjøre noe ordentlig meningsfullt, som du får god karma av. For det er jo ikke alt det like lett å tenke at nå fikk jeg skikkelig sånn karmapoeng i politikken. Og når du holder på med den formen for aktivisme, så kan du være veldig utålmodig og håpe at du skal få resultat raskt. I hvert fall kan du bare gønne på med aktivismen din. Men Som politiker så lærer du deg jo utrolig fort at politikk er det muliges kunst, ofte, men dæven, det tar lang tid, altså. Altså det er sånn skritt for skritt hele tida, og det er vanskelig for en sånn kamikazeflyger som meg å ta inn over seg.
Men du valgte å gå inn i et politisk parti på et eller annet tidspunkt og tenkte at det var der det politiske engasjementet skulle få jobbe videre. Hvorfor valgte du å gå inn i partipolitikken, og ikke minst, hvorfor valgte du akkurat Venstre?
Ja, jeg har alltid vært venstrevelger. Det var valg det året jeg fikk stemmerett. Og det året i Nordland så var det halvparten av førstegangsvelgerne som benytta seg av stemmeretten sin, og jeg var en av de to. Og det har aldri vært et annet aktuelt parti for meg. Jeg har selvfølgelig tatt valgomater mange ganger og sjekka. Og det er alltid Venstre som kommer på topp, og så kommer under og helt likt ofte Høyre og Rødt. Så jeg tenker at ja, det er jo der vi er, da. Og av og til så kommer faktisk, og det forbauser meg sjøl, KrF ganske høyt. Men jeg tror det er fordi at jeg er veldig opptatt av familien. Familie er viktig for meg. Det er ikke fordi at jeg er så veldig enig med KrF i så mange verdispørsmål nødvendigvis. Og så var jeg jo, altså jeg har vært listekandidat, sånn her ungt listefyll, langt ned på ei liste. Og sånn i flere runder. Men da Venstre, altså vi som har vært på store Venstre-møter over noen år, vi har jo sett ofte den her filmen om hva som skjedde i 2009. Og det gikk dårlig med Venstre, og så roper han og gratulerer til Trine Skei Grande, og så tar hun inn over seg at ja, men jeg er jo kommet inn. Og så kom plingerne. Og jeg var en av de her plingerne. For jeg hadde jo stemt på Venstre, og jeg syntes det var helt forferdelig trist. Og jeg tenkte sånn, shit, dette går ikke an. Venstre må reddes. Noen må redde Venstre. Og vi har tydeligvis vært mange som tenkte det den natta og i uken etterpå. Så da meldte jeg meg inn fordi jeg hadde lyst til å gjøre noe for Venstre lokalt. Og så kontakta jeg de som ennå holdt stand i Vågan Venstre. Det var jo en liten gjeng fortsatt. Og etter det så har jo ballen rulla.
For et år siden nå så fikk du en telefon av Trine Skei Grande som spurte om du kunne tenke deg å bli statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Hva er det du husker fra den samtalen og fra den uka der?
Ja, det er den telefonsamtalen her, det er noe av det mest speisa i mitt liv, altså. Da var jeg på det som skulle være en avslappende helgetur med mannen min i Tromsø. Han er musiker, han skulle på øvelser, og bandet skulle ha konsert, og jeg skulle bare være med. Og det var den første helga vi skulle ha lag på 4 måneder. Og så satt vi på Globus kafé og hadde akkurat fått maten min på bordet. Og så kommer det en SMS fra Trine som ber meg om å pelle meg til å svare på telefonen neste gang hun ringer meg. Og jeg hadde jo fått et par oppringninger fra et skjult nummer i løpet av dagen. Men jeg holder ikke på med sånn, for det er bare useriøse mennesker som driver og ringer fra skjulte nummer. Og det er selgere. Men OK, så svarte jeg. Og så var det hun Trine som spurte om jeg vil du bli statssekretæren min. Ja, og jeg er jo ikke vanligvis skåren for tungebåndet, men da ble jeg bare sånn, hva sier du for noe? Jeg klarte ikke å få fram et eneste fornuftig ord, mens at mannen min var veldig sånn ja, du må si ja, livets mulighet, og denne sjansen skal du ikke la gå ifra deg. Men jeg måtte ha en sånn, jeg fikk 1,5 times betenkningstid mens hun drev og masa på om jeg snart hadde bestemt meg. Og da hadde jeg en 16-åring hjemme som jeg måtte snakke litt med. Jeg måtte spørre mora mi hva hun syns. Hun var veldig enig med mannen min at man lar ikke sånne muligheter gå ifra seg. Jeg måtte snakke med avdelingslederen min, som både hadde vært en klippe for meg som venn og arbeidsleder i alle år på den videregående skolen der jeg jobba. Og så måtte jeg ta en runde til noen som jeg hadde tillit til, ville gi meg et ærlig svar på spørsmålet: er jeg god nok til dette? Kan jeg være statssekretær? Uten å dumme ut meg sjøl og uten å gjøre skam på Venstre. Og etter det så følte det noe som rett og slett var sånn utafor kroppen-tilværelse i mange dager. For da var det jo bare å pelle seg på et fly til Oslo, og så var neste stopp Slottsplassen. Og jeg var egentlig på sånn avslappende helgetur og hadde bare turklær. Og alle så liksom ut som at de visste hva de drev på med. Og jeg følte meg bare så sinnssykt bortkommen og hjelpeløs oppi det der. Alle journalistene og ja, altså samtidig som det jo var helt utrolig stort. Det var det jo. Men jeg følte meg veldig lenge som ei kork på opprørt hav. Og sa det til hun Trine, som heldigvis hadde gjort dette før. Og sa at den følelsen kjente hun igjen. La det gå en måned eller to, så går det seg til. Og det er jo ganske lenge å føle seg som ei kork på opprørt hav, men hun fikk jo rett, da. Det gikk seg til sånn etter hvert. Det var en katastrofal start for første jobbdag. Jeg var så fortvilt ved tanken på at jeg skulle forsove meg på denne viktige jobben, at jeg tok ei pille for å få sove. For det skulle jeg jo aldri ha gjort. For jeg kom meg ikke opp, og når jeg liksom kom meg opp med et rykk, så slo jeg hodet og besvimte. Og ja, det var helt krise. Så jeg kom for sent med kul i hodet på første dag. Men det har gått seg til. Så overfor hun Trine, som ringte og ga meg dette jobbtilbudet, så er jeg selvfølgelig utrolig takknemlig. Det er jo altså å bli sett på den måten der, og jeg tenker at da har jeg noen faglige kvaliteter, og antakeligvis i form for bein i nesen, som hun har sett. Så jeg er veldig, veldig takknemlig for å ha fått den muligheten, og for at hun, Guri, lot meg få fortsette da hun overtok i departementet. Jeg hadde jo noen ganger vært en av de som hadde kritisert regjeringa før Frp gikk ut, da. Og kritisert egen partiledelse for at de nordlige delene av landet ikke var godt nok representert i regjeringsapparatet. Og jeg hadde på blokka mi hadde jeg en liste med navn som jeg spilte inn, og ja, syntes at flere burde få vise kompetansen gjennom å skulle ta hele landet i bruk. Men det hadde aldri i min villeste fantasi streifa meg at jeg skulle få det spørsmålet sjøl. Så det var noen veldig rare uker. Å komme fra min posisjon. Fra bygda, og så er neste stopp Slottsplassen, og så står folk og hilser fint på deg når du kommer i departementet og sier jeg jobber for deg. Det er veldig, veldig rart. For der jeg kommer ifra, så rydder jeg av og til klasserommet for at elevene ikke har gjort det. Og jeg ikke vil at de som vasker skal bli sint på elevene, eller sint på meg, eller være nødt til å ta dritten. Så tar jeg dritten. Og når det er et politisk møte, så er det både å skrive møteinnkallinger, koke kaffen og ommøblere og rett tilbake på plass. Altså, vi gjør jo alt, ikke sant? Fotfolket. Så fra den posisjonen der, å være sånn ordentlig gressrota, til å sitte på toppen i et departement og ha et hav av kompetente folk under deg, men som leverer opp til deg, og få sitte og ta beslutninger med ministeren, det ja, nei, hvem som hadde tenkt at det skulle skje?
Det var ikke det du tenkte når du meldte deg inn under Plingfesten i 2009?
Nei. Overhodet ikke.
Det er jo å hoppe på et tog i fart når man går inn i regjeringsapparatet, og det toget, det går utrolig fort. Og deres tog, det gikk også rett inn i en pandemi. Dere har jobba i et helt spesielt år. Det var ingen som kunne forutse når dere begynte i januar at det var sånn året skulle bli. Hvordan har dette året vært for deg?
Det har rett og slett vært veldig, veldig slitsomt. Fordi altså, vi fikk jo noen uker der uten pandemi. Og da var det veldig høyt arbeidstrykk. Og når du aldri har gjort noe sånt før, så har du jo heller ikke snøring på hva som er årssykluser og hvordan ting foregår. Så vi var jo, i alle fall var jeg det, i en voldsomt bratt læringskurve allerede. Og så hadde jo vi bytte av minister. Oppå oss lå spørsmålet om sånn, når får vi ha landsmøte, og hva skjer med partiledelse i Venstre. Og så har vi håndtert pandemien ved siden av. Og det har vært veldig, veldig arbeidskrevende. Det må jeg bare si. Vi har ikke fri. Så det er på ingen måte sånn glamorøst eliteliv. Det er det ikke. Og selvfølgelig pandemihåndteringa, den kommer jo på toppen av de andre prosessene. Vi jobber jo iherdig med videregående meldinga som vi skal legge fram i mars. Og vi jobber med opplæringslov og alt det andre som går sin gang. Som jeg sa litt tidligere her, så følte jeg meg ganske bortkommen den første perioden. Men så ble det jo fra mange hold, helt fra starten av, påpeka at jeg virkelig kom rett fra liksom, kateteret og til statssekretærkontoret. Og det var jo sånn, jeg hadde akkurat sluttført første semester med påbyggingsklassen min. Og når man er kontaktlærer og norsklærer i 10 timer i uka med de samme folkene, så blir man jo veldig godt kjent med de og skikkelig glad i de. Så det der, jeg reiste på langhelg og skulle komme tilbake til de, og så hadde jeg egentlig slått opp med de. De fikk jo bare en beskjed om at nei, hun kommer ikke tilbake. Det gjorde faktisk helt grusomt vondt, fordi at jeg har alltid vært en sånn lærer som er tilgjengelig hele tida for elevene mine. Så hadde jeg forferdelig dårlig samvittighet. Men jeg fikk jo også sånn wow, Anja, gratulerer, fra noen av de her samme elevene som var veldig stolt av at deres lærer skulle til Oslo og være statssekretær. Så det var også en god følelse. Og i bladet Utdanningsnytt så sto det sånn i ingressen til intervjuet med meg at før styrte hun én klasse, nå skal hun være med å styre hele Skole-Norge. Og jeg har tenkt flere ganger på siden jeg kom inn i den jobben her, at det at jeg sitter i den posisjonen, det er et av mange tegn på Likhets-Norge. Og at uavhengig av partipolitikk, så håper jeg mange kan synes at det er veldig fint at en lærer kan sitte i min posisjon. Det krever selvfølgelig noen personlige egenskaper for å ha en sånn jobb, men det er, tenker jeg, et sunnhetstegn at vi setter sånn pris på faglig innsikt. Og så fikk jo hun Trine Skei Grande roa meg litt ned i den vi fikk i lag, når jeg liksom følte at jeg kom til kort pga. arbeidspresset og alle beslutningene. Og så stressa hun meg litt òg, for hun sa at hun ville ha en beslutningsmaskin. Og jeg sa OK, det er det du vil ha. Og så ble jo hun Guri sjefen min, og hun ga meg noe som litt sånn usikker på om det var et kompliment, men jeg har valgt å ta det som et kompliment, for hun ga meg også en trygghet med det hun sa. Vi hadde en prat om løst og fast rundt mens alle sto og venta på tur til kaffemaskinen, og så sier hun Guri at Anja, du er ikke et ja-menneske. Og det kan jo høres litt dodgy ut, men det hun mente, det var at jeg sier det jeg mener, uten at jeg vurderer hva hun som er sjefen min, syns om mine meninger. Så det tar jeg som et kompliment. Og hun Guri er jo et skolemenneske sjøl. Så det er gull for meg som kommer med alle de årene med erfaring fra ulike nivå i skolen, å få lov å jobbe, altså ha den ballasten, den faglige ballasten med meg, og være en del av ledelsen i Skole-Norge, sammen med noen som også er et skolemenneske.
Og du har jo da tatt både den reisen fra rett fra klasserommet til statssekretærkontoret, men da har du jo også samtidig tatt den reisen fra å være grasrot i et parti og være aktivist til å sitte som statssekretær, som jo også er den rollen hvor du på en måte må være litt partypooperen. Du må være den som kommer med dårlige nyheter, du må svare for veldig mye, og du må være den som alle de organisasjonene du tidligere har vært medlem av og jobbet for, det er jo de du møter nå og skal svare for, og kanskje si at nei, dette får vi ikke til, eller dette kommer litt senere enn planlagt, og være den som kommer med kompromissene og dilemmaene og... Hvordan har det vært for dette aktivist-sjelen i deg? Det må jo være frustrerende noen ganger.
Ja, ja det er det. Det er frustrerende å erkjenne både at ting tar tid, og at du må gå fram skrittvis når du vil gjøre kvantesprang. At når mange parter skal samarbeide om et felles mål, så får du ikke oppfylt ambisjonene dine. Men samtidig så er det jo, det er jo også det fine med å være i politikk, at det er ikke én som bestemmer. Og at du må samarbeide og kompromisse deg fram til løsninger, og at ok, så tar det veldig mye lengre tid å komme dit du ville da, men det er jo sånn systemet er, og det er jo en sikkerhetsventil i det som er veldig verdifull. Og så er det jo sant som du sier at det er jo gjerne statssekretæren som får ta ut de sakene som ikke er sånn gullkanter. Men jeg har jo også fått gjort veldig masse som min arbeidshverdag handler overhodet ikke bare om å håndtere liksom de dårligere sakene og dekke ryggen på ministeren. De, i mitt felt da, grunnopplæringen og folkehøyskolen og han grunde Kreken Almeland har barnehagene og integreringsfeltet. Så jeg får jo hatt masse lyttemøter, jeg får deltatt på masse konferanser, holdt innlegg og hilst på masse folk i sektoren og lært utrolig masse. Det er jo ikke bare sånn at det er ministeren som får strålt. Det får jo også de som er fagstatssekretærer mulighet til. Og det er jo kjempebra å oppleve at vi får den tilliten til å være der og være fagstatssekretær og kunne stå i saker og ta ansvar for å føre saker frem til at ja, det er det punktet der ministeren skal inn. Da jeg var på vei til den jobben, da jeg tok det der grytidlig flyet fra Tromsø til Oslo, så visste ikke jeg helt hva en statssekretær holdt på med. Sånn at Google-søket mitt da jeg satt på flytoget inn til Oslo, det var faktisk statssekretær arbeidsoppgaver. og der sto det jo litt av hvert. Ulike systemer i ulike land og ikke sånn superklart hva jeg gikk til, synes jeg. Og så har jeg jo selvfølgelig vært klar over hele tiden at jeg har en type jobb der du kan plassere folk av helt faglige grunner, du kan plassere de der av mer taktiske grunner. Du kan bli tuppet ut på dagen, også om du gjør en strålende jobb, fordi at det kan være taktiske grunner til at noen andre skal få glittre i stund. Og det jeg har brukt litt tid på å forsone meg, jeg vet ikke om jeg har forsonet meg med den tanken der, men jeg har akseptert at sånn er det. Jeg er veldig trygghetssøkende og liker å skrive inn i kalenderen et år i forveien, katt jeg skal liksom henge opp i julekalenderen til neste år og sånn. Veldig sånn planlegger. Det året som jeg har vært i KD nå, det har jeg har forandret meg på den tiden. Jeg har blitt flinkere til å tolerere det uforutsigbare og forandring. Det tror jeg var bra for meg.
Ja, altså på den andre siden, altså, nå har du gikk jo veldig direkte fra klasserommet rett inn i kunnskapsdepartementet, og en dag så skal du sannsynligvis tilbake til klasserommet. Hva slags lærer er du da? Har du endret deg da, tror du?
Ja, jeg tror det. Nå har jo ikke jeg har jo ikke vært lærer under koronaskole, men jeg har tenkt veldig masse på. Jeg har møtt mange lærere og møtt representantene for lærerorganisasjonene og elevorganisasjonen i veldig, veldig mange møter. Jeg har tenkt så mye på hvordan jeg vil ha taklet om jeg hadde takla det, liksom, hvor bra hadde jeg takla det, hvordan hadde min speed-læring av å bruke tekniske verktøy måtte ha blitt for å kunne håndtere det og fungere godt som lærer under omstendighetene sånn som de er nå. Det er helt sikkert masse fra denne perioden som lærerne kommer til å ta med seg videre. Det ene er jo at vi har fått en boost på teknisk kompetanse. Det andre er at vi har lært oss å gjøre ting som vi ikke kommer til å legge bort etter korona heller. Så jeg har tenkt mye på hvordan det vil være å gå tilbake til et klasserom. Men jeg har også møtt så mange og hørt så mange sider ved det å være lærer og lærer for ulike elever, som har på en måte utvida hodet mitt. At jeg har ikke fått vært inne i den der norsk lærer, tysk lærer og kontaktlærer-bobla for akkurat mitt trinn. Og så har jeg jo jobba med opplæringslov og tett på-melding og videregående melding og lært om så mange utfordringer som må løses, ting som vi må gjøre bedre for å imøtekomme ulike elevgrupper sine behov bedre, at flere skal mestre bedre, få mer fullføring, at flere skal ha tettere oppfølging og tidligere. Jeg tar jo med meg noe som jeg tror gjør meg mer kompetent.
Og idealisten i deg nå etter et år og sannsynligvis litt mer da, i et departement, hvordan har idealisten i deg det? Aktivisten i deg? Føler du at det nytter?
Ja, altså når vi jobber med f.eks. opplæringsloven, når vi jobber med videregående meldinger, så kjenner jeg jo at det røkker den der aktivistnerven inni meg. For det er jo ofte sånn verdispørsmål vi holder på med. Og så er det jo heldigvis sånn at du får ikke vært helt inne i den bobla hele tida. Det er jo det jeg gjør på jobb. Men som del av et fylkeslag, så er det jo også andre ting å være opptatt av. Og aktivisten i meg får jo utløp på politiske felt som kanskje ikke det store flertallet har det samme glødende engasjement for, men jeg har jo bevart mitt engasjement mot omskjæring av gutter på ikke-medisinsk grunnlag, sånn at den der aktivistnerven, den er jo for så vidt like sterk, da. Men jeg får ikke brukt den så mye på jobb, for det er bare ikke sånn det funker.
Men hva er det, vil du si er de største ulikhetene og likhetene mellom det å jobbe med, eller få utløp da, for sitt politiske engasjement i en organisasjon, og det å jobbe innenfor et politisk parti?
Ja, så når jeg gikk inn, jeg meldte meg jo inn som en av plingerne. Og da var det jo oljeboring utafor Lofoten og Senja som var den saken som var viktigst for meg. Og i den saken så har jeg jo kunnet vært aksjonist mange ganger, som stilte i debatt og hadde det der aksjonistmoduset med meg. Men når du skal manøvrere deg gjennom og skal få med deg masse. Nå er ikke den saken kontroversiell i Venstre, da, sånn at, men om det nå hadde vært en mer kontroversiell sak i Venstre, så må du jo bygge veldig stein på stein. På samme måte som du må gjøre det for å få gjennomslag for en sak i kommunestyret f.eks., så må du kanskje gjennom et parti, få hele partiet med deg, og så må du jo manøvrere i samarbeid med andre partier. Det er jo det som er den store forskjellen. Men jeg har jo også erfart innad i Amnesty, så det er jo mange ting som hele organisasjonen er kjempeenige om. Men jeg var satt i styret til Amnesty i Norge i 8 år, da organisasjonen jobba mye med å forandre si holdning til seksuelle og reproduktive rettigheter. Og spørsmålet om kvinners adgang til trygge aborter. Og det var ikke åpenbart for alle Amnesty-medlemmer i hele verden at kvinner skulle ha denne abortadgangen. Fordi de støtta fullt opp om menneskerettighetene og inkluderte i det det ufødte barnets rett. Liv. Så i et sånt spørsmål så er du jo i en diskusjon om hvem sin rett du velger å sette først. Og må gå forsiktig fram, fordi at vi er egentlig enige om det store målet, og så risikerer vi å krasje fullstendig i spørsmål som kan bli så personlig og så ond, der vi sikrer å krenke hverandre fryktelig og bli støtt bort fra det vi egentlig er enige om. At man må gå langsommere frem. Det var veldig, veldig lærerikt å jobbe med dette innad i Amnesty og ta inn over seg at ikke alle ser verden på samme måte, og at adgangen til trygge aborter ikke nødvendigvis er et helsepolitisk spørsmål, men i like stor grad er et verdispørsmål for andre som var like opptatt av kampen mot dødsstraff og trygg utdanning og god utdanning som jeg var.
Hvis vi skal se litt fremover nå som jeg har kunnskapsdepartementet på tråden, ser du optimistisk på fremtiden? Tror du vi nærmer oss en sånn cirka normal skolehverdag og hverdag igjen?
Jeg håper det så. Jeg har ordentlig, ordentlig ondt i meg når jeg tenker på alle de ungene og kanskje enda mer ungdommene som har mest av... Det ene er jo læringa. Der har jo lærere stått på, så virkelig stått på for å gi et så godt tilbud som mulig. Men det er den sosiale dimensjonen ved å gå på skolen, liksom, komme ut av huset og møte vennene dine og henge med andre. Nå er jo vaksinasjonen i gang, men det er jo virusmutasjoner og usikkerhet fortsatt. Så det er jo, vi har gjort alvorlige grep for årets eksamen, nettopp på bakgrunn av det tilbudet som har vært, og det ulike tilbudet og smittesituasjonen. Det er jo tidlig ennå å si noe om, altså hele dette skoleåret kommer jo til å være preget av covid-19-situasjonen. Det tror jeg vi må planlegge ut ifra. Og om vi kan gå inn i skoleåret som starter i august på mer normalt vis, det håper jeg inderlig at vi kan. Jeg håper studentene får komme tilbake på campus. Jeg håper treningssentrene blir åpne snart, sånn at folk får beveget seg og gjort de tingene som de trives med å gjøre. Men det vi vet etter mars i fjor, da vi stengte, det er jo at altså, du vet ikke hva morgendagen bringer. Det er jo litt av en lærdom. Så det eneste vi kan si at vi vet en del om nå, det er mer om hva må vi gjøre i en sånn situasjon. Det har vi i hvert fall lært en del om.
Hvis du skulle gitt ett råd til noen som skal stille til valg for aller første gang, hva skulle det vært?
Jeg tenker at det aller viktigste det er at du må ha et nettverk rundt deg. Enten det er de andre i lokallaget eller i fylkeslaget, så må du ha noen rundt deg som du kan spare med og være sosial med. Og jeg synes det er veldig viktig å bruke de ulike gruppene i Venstre-landskapet for å både bygge nettverk, altså for å få bli kjent med folk, men også for å få faglige innspill. Selv har jeg veldig fine erfaringer fra mine år som kommunestyrerepresentant, og også når vi har spilt inn på fylkestingssaker, at jeg har kunnet spurt i den store, mangslungne gruppa som heter Venstre-medlemmer om råd og hvordan andre har løst noe, og så har jeg fått mange verdifulle innspill, eller i folkevalgt gruppa. Så det har jeg satt veldig stor pris på. Og så har vi jo, altså WHO blir jo bedre og bedre på å sende ut stoff til medlemmer og lokallag. Og etter mars i fjor, når vi ikke lenger har hatt de, egentlig, altså nå når vi sammenligner med antall møter, så har møtefrekvensen har jo gått til himmels da. Men det er kjempefint med digitale møter som både at du får sett folk og drukket kaffe med dem på en måte, og får faglig input gjerne fra regjeringshold og ned. Vi har jo, sånn som jeg opplevde, og får også høre det fra mange andre, så er det kort vei fra gressrota og til ministernivå i Venstre, og det er veldig, veldig verdifullt.
Tusen takk for at du ble med i fire nye år, Anja.
Tusen takk for meg. Det var kjempeartig å være med her.